тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 25-і дүйсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше шекарада офицерге шабуыл жасалған. Ақтөбелік жаралы полицейлердің жағдайы бір қалыпты дейді дәрігерлер. Түркия НАТО-ның төтенше жиынын өткізуге шақырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Оңтүстік Қазақстан облысында ынтымақ шекара бекетінде офицерге бұзақылық шабуыл жасалды деп хабарлайды ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі. Шекара қызметінің хабарлауынша шабуыл жасалған ынтымақ бекеті Көктерек елді мекеніндегі Сарыағаш шекара отрядына қарайды. Шабуыл жексенбі кешкі сағат 5:30-да жасалған, бұл оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды деп хабарланып отыр. Ақтөбедегі жол полициясы қызметкерін өлтірді деген күдіктілерді ұстау операциясында жараланған полицейлердің денсаулығы бір қалыпты. Бұл туралы қаладағы жедел жәрдем қызметінің бас дәрігері Сәубет Келімбердиевке сілтеме жасаған Қазтаг агенттігі хабарлады. 23 маусымда Ақтөбе қаласының ескі бөлігіндегі жұрт Малышка деп атап кеткен ауданда арнайы жасақпен қарулы топтың арасында 6 сағатқа жуық атыс болған еді. Бас прокуратура арнайы жасақпен атысқандар 21 маусымда жол полициясы қызметкерін атып, полициядан қашып жүрген 3 адам деп хабарлаған. Атыс барысында қарсыласушы үшеудің екеуі қаза тауып, бірі жараланған. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметі бір полицей мен бір собор жауынгері жараланғанын растады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь күзде өтетін парламент сайлауына Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушыларын шақыратын болды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Лидия Ермошина хабарлады. Оның айтуынша, Беларусь билігі осындай шешім қабылдаған. Бірақ ол Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларынан оң баға күтпейтіндерін айтты. Ермошина оның себебі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сайлау барысы туралы есебі ақш мемлекеттік департаментінің тапсырысы бойынша жасалады дейді. Сайлау комиссиясының басшысы бұған қоса сайлауға байкот жариялау жайын талқылап жатқан оппозициялық партиялардың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы есебін қолдайтынына сенім білдірді. Оның айтуынша, оппозициялық партиялар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұжырымын қолдамаса, шетелдің қаржылай көмегінен қағылады. Беларусьте парламент сайлауы 23-ші қыркүйекте өтеді. Түркия Сирияның түрік жойғыш ұшағын атып түсіргеніне байланысты НАТО-ның төтенше жиынын өткізуге шақырды. Мемлекеттік TRT телеарнасына сөйлеген сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу фантом ұшағы әдеттегі оқу-жаттығу миссиясын атқарып жүргенде Сирия аумағына кездейсоқ еніп кеткенін айтады. Давутоглу ұшақта ешқандай қару болмаған және оның миссиясының Сирияда жүріп жатқан қақтығыстармен еш байланысы жоқ деп мәлімдеді. Өткен жұма күні Сирияның әуе қорғаныс күштері ел аумағына заңсыз еніп кетті деп Түркияның жойғыш ұшағын атып түсірген еді. Сонымен қатар түркиялық ақпарат құралдарының хабарлауынша Сирия армиясының 33 әскери қызметкері өткен түні отбасыларымен Түркияға қашып барған. Қазір Түркиядағы босқындар лагерінде Сириядағы қақтығыстардан бас сауғалаған мыңдаған босқын тұрып жатыр деп хабарланып отыр. Associated Press агенттігінің мәліметінше бүгіннің өзінде Дамаскының маңындағы Дума ауданында ондаған жанұя үйлерін тастап кеткен. Көтерілісшілер бекінген аудандардың бірі Думаны үкімет әскері өткен аптадан бері атқылап жатыр. Мексиканың оңтүстігінде жексенбіде автобус апатқа ұшырап 25 адам қаза тапты. Герреро штатының таулы жолдарында келе жатқан автобус тереңдігі 300 метрлік шатқалға аударылып кеткен. Ал Ресей президенті Владимир Путин бүгін Израильге барды. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.